Eguerdiko ahotsa magazinean protagonista gaurkoan altxatu taldekoak ditugu. Egalen indarraz aitzina diskatera berri dute Gor disketxarekin. Haien musika entzuten ari gara. Eta segidan ere elkarrizketa izango dugu taldekide batekin, Ibairekin.
Eskua zabaldu justuan, zigorri indarren menpe, tiroak gogoan, gorrela bizitzerik ez dago munduan. Poliziak nun naitik zerbait egitean, pentsatu arazi nahi makin indarpean, irudi du berala kaiola batean, jarritako txoriak fusilen menpean. Ez ez du nahi, ez ez ez, ez olako zibilizaziorik. Ez ez du nahi, ez ez ez, ez olako zibilizaziorik. Horregatik ez du nahi gizonen kutsurik zibilizazioaren.
Iragarri bezala, altxaturen protagonismoa gaurkoan bere disko berriaz hornituko dugu. Egalen indarraz aitzina da. Bueno, baditugu zenbait galdera eta kuriositate ere disko honen inguruan eta taldearen inguruan jakiteko. Eta horretarako Ibai taldekidea daukagu. Telefonoz bestalde. Kaixo, Ibai.
Kaixo.
Eguerdion, ta ongi etorri txantxako unirratira.
Bai, bizkar.
Bueno, altxaturen disko berria kalean, ala ere, bueno, talde gaztea izan da ere, ez da zuen lehenengo diska, ez da? Badara mazue ja alako ibilbide nahiko luze bat.
Bai, oso arte hasi ginen, 11-12 urteekin, eta orain 18 ba, gure hirugarren diskoa atera berri dugu.
Beraz, nork esango luke 18 urterekin ja hiru disko kalean izatea, horrek esperientzia handia ematen du, ez?
Bai.
Orain arteko bidea nolakoa izan da? Zenbuz aritxu izan zeate?
Ba, ongi, hasieran, azkenan beti izan egara hola gaztetxoak, ez, irun berriko gaztetxoak. Eta hasieran bai, jendea, hola, harritzen zen, ez, hola, intalde gaztea ikusteaz. Eta pixkanaka, ba, aurrera joan da taldea, pixkane nahi gabe, guk hasieran ez genuen holako ibilbiderik espero edo. Eta ongi, kontzertu baso izan ditugu, eta ongi, jendearen erantzuna ora izan da.
Hiru disko, ja, 6-7 urte inguru taldearekin, eta agian, ba, 11 urte ingururekin taldean asteak, markatzen dula pentsatzen dut, ba, influentziak eta inguruko taldeen ikuspegia, ez dakit, 11 urteekin, gero 18rekin asko aldatzen dela pentsatzen dut, eta ez dakit hori zurei, ba, taldean ere influentzia hori edo nabarmena ote den, eta bilakaera bat, ba, desberdina izan dezuen, edo nola ikusten dezuen bilakaera.
Bai, orain, hola, esaten genuen, hola, diskonen prentza horrekoan, heldutasunera heldu garela, ez? Gara, guretzat heldutasuna oso oraindikan gaztea gara. Beraz ez da heldutasun, benetako heldutasun bat edo ez dakit. Eta bai, agian hasi ginena, entzuten genituen taldeak hola klasikoagoak ziren, ez dakit. The Clash edo Estrainak bezalako talde mitikoak esan daiteke. Eta bain orain, ba, ez dakit, ezagutu ditugu eta entzuten ditugu talde zain klasikoak, zain famatuak. Eta bai, pixkat, hola alternatiboagoak edo, ez? Eta horrek uste dut ere adinak ematen duela.
Eta horrelako, bueno, ba, ibilbidea izan da eta engazte izan da, musika munduan talde baten aritzeak ematen duen esperientzia nolakoa da? Bueno, gauza on, txar, nola bizi duzu talde batean aritzea?
Bai, ba, ziren, ba, beti esaten dute, amak beti esaten zian, ostia, gian orain famatu egiten zarete eta gaizki eramaten dute gauza hori. Ba, ez dakit. Maten dizuna, ba, ikasten duzu jende aurrean jotzen, jende gutxirekin jotzen, jende askorekin ere jotzen, eta holako ez dakit. ikasten duzu pixkat, eta musika munduan talde berriak ezagutzeak ere ematen dizu beste, ezakit, beste perspektiba bat edo, eta beste soinu batzuk existitzen direla ezagutzen duzu, ez, edo ikasten duzu. Uh-huh. Eta pixkat musikalki hori, eta talde asko ezagutzen dituzu, talde batean jotzen duzunean, eta olakoak.
Uh-huh. Beraz, alde batetik badago alderdi pertsonala edo, bueno, ba, harremanak eta jorratzearen bai. Alderdia, eta beste aldetik alderdi ba, teknikoagoa edo ja musikalagoa, bai. Eta bietan, bueno, ba, zuek aurrera pausoak ematen dituzu, ez?
Bai, ise.
Uh-huh. Bueno, zentratuko gara ja pixka bat disko berri honetan. Hegalen indarraz aitzina da diskaren izena, hirugarren diska ja kalean esan dugun bezala. Eta kontatu pixka bat nola jorratu dezuten, estudioa nola aritu izaten disko hau ba, lantzen?
Bai, ba, bueno, kantuak duela bi urte edo hasi ginen lantzen. Hola, pixkanaka. Eta grabatu genuen aste santuan boskantu grabatu genituen, eta beste sei kantuak ez genituen konposatuak, eta EP bat jarri genuen, ez? Abuzturako kantuak eginak izan behar dira, eta abuztuan grabatuko gu diskoaren bigarren zatia, ez? Eta beraz hori bizatitan, eta aste santuan, eta beste abuztuan.
Hala ere, bizatitan grabatu izanak ez du diska bizatitan manatzen, ez? Osotasun batean edo dena bat bazela ikusten da.
Bai. Ideiai, ezakit, egin genuenean, bizatitan grabatzea geratu genuenean, pasatu zitzaidan burutik, ez? Ola, bizatitan banatzea, baina ez. Azkenean, dena osotasun bat da, kantu guztiak osotasuna dira, bai agian, kantu berriak, esan daiteke berriagoak, ez? Abuztuan grabatu genituenak, beste puntu bat dute, ezakit, kantu agian zuzenagoak dira, ola, buelta askorik gabekoak edo, uh-huh. Baina ez da nabari. Uh-huh. Ez dut uste inork esanen duenik ekantu hau abuztuan gatu ez, eta guazte santuan.
Uh-huh. Estudio berdinean eta modu berdinean
bai,
eginda.
Bai. Uh-huh.
Eta estudioko lana, hola, gaztetxoak izan da, ez dakit, errespetua ematen dizue, edo kontrolatuta daukazu eta ja mundu hori?
Hasieran errespetua bai, baina ez dakit nik uste nahiko kontrolatua duguna, ez? Gainera ez gara oso talde komplexua eta hiru izanik pues beti anik kontzertuetan eta proba egiterak orduan oso azkar egiten dugu, gero estudian ere nahiko azkarri bili gara eta ez gara asko komplikatzen, batzutan esaten dute hori menos es más edo uh-huh. Eta ezakit gure taldearen filosofian edo izan daiteke hola esaldi importante bat. Uh-huh.
Zuen kasuan noski 11 urterekin hasi izanak baldintzatzen du ere, ba txikitatik lagunak zeatela noski, eta horrek ambientea laguntzen du taldea aurrera eramaterako orduan hain gaztetatikan ezagunak izatea.
Bai, betiani kuadrilakoak izan gara, Irunberriko kuadrilakoak, eta bai, beraz txikitatik elkarrekin edo futbolean jolasten plazan edo orain bajera dugulaz, ba orain bajera, edo. Ez dira nik, hola, ez talde batzutan gertatzen dena, ba, ezagutzen direla eta ezagunak dira, eta ezagutzen, ez dira nik lagunak izan gara.
Uh-huh. Eta diskora bueltatuz, 11 abesti, esan dugunez bi tandatan edo grabatuta, zuen kantak egiterako modua nolakoa da, zeinek egiten ditu?
Bai, ba, nik eramaten ditut lokalera ideia batzuk eramaten ditut, ba, ezakite, melodia bat eta akorde segida bat edo, eta lokalean gaudelari ba, kantua lantzen dugu, eta musika egin eta gero letra idazten dut, eta kantuan sartu.
Beraz, zu arduratzen zea pixkat guztiaz, eta besteek baiezkoa ematen dute?
Bai, zerbaiteke.
Edarki. Eta hori ensaioak bajeran hortxe sartuta instrumentoak ere noski baita ere ia zuen taldean beste gauza edo aspektu asko bezala zuen gaztetasunarekin edo lotzen da, ez? Eta noski 11 urterekin hartu gitarra bat, hartu bateria bat, hortxe ikasten hasiko zinatela pentsatzen dut eta oraindik hortan egongo zatela, ez?
Bai. Asi, txikitatik musika eskolan egon gara, Julok, Iker, bai bateria txikitatik ikasi zuela, baina Julen eta ni, taldea sortu eta pixkata aurretik hasi ginen gitarra eta basoarekin, eta ikasten, oraindik ikasten, bai, bai. Uh-huh. Ez du guztiz menperatzen edo esan daiteke. Uh-huh.
Eta kontzertuei dagokienez, inguruan bakarrik ibiltzetea zeate, diskak atera taia ateak zabaldu dira beste lekutara, nola ikusten dezu hori?
Ba, ez dakit, hasieran bai mugitzen ginela, kontzertuei dagokienez mugitzen ginela bai Nafarroan, hasierako bi urtetan edo, eta gero bai ireki ginela pixkat, diskoen, diskoak duen noi hartzunarekin edo, ba, zabaltzen zara pixkat, ez? Eta orain pues ezakit gure helmuga edo gure naia ba izan ditzateke hori pixkat haratago joatea eta Euskal Herritik ateratzea baldin bada ba ederki.
Zuen kasuan claro, beharko duzute laguntza edo orain arte behintzat behar izango zenuten laguntza mugitzerako orduan adibidez, ez?
Bai. Eta hori horretan ere sorte handia izan dugu gurasoekin. Eta gurasoek beti eraman gaituzte kontzertuetara, eta orain bai, pues, zortzi duzte beteta eta karneta atera berri, ba ere gogoekin, guk furgoneta hartzeko eta gure kabutzi bateko.
Gurasoak oraindik gonbidatuko dituzue kontzertuetara, ez da?
Bai.
Horro indikan, bain zuek behai eman beharko dizue baimena.
Bai.
Earki, bueno, beraz, Nafarrotikan konkista Euskal Herriro osora ja egina daukazue, konkista hori orain gehiago zabaltzea ikuste duzue, zuen helburuetako bat bezala.
Bai, polita izan daiteke, bai.
Zer beste helburu izan ditzazkezue edo zer dakazue buruan taldean?
Bezakit, beti izan dugu aurrera egiteko zera hori, ez kantuak, azkenan beti bidea ezakit pixat egina dago, ez? Disko ateratzen zu, kontzertuak bat dituzu, jendearen erantzuna, ba, pues, diska guztien mazaio, pues, aurrera doaena, eta hola ibilbide naturala edo, ez? Uh-huh. Eta pixat hola ja, baitza.
Erritmoari behiraz, daukazuen erritmoan ondo kokatuta zaudetela uste duzu, gustora zaudete egiten ari zatenarekin?
Bai, diskonekin aldatu, nahiko aldatu gure soinua edo, hori talde berriak ezagutzeak, ba, eman digu olako musikaren beste perspektiba bat. Eta bai, aldatu pixkate gure soinua eta ez dakit. Diskotxekoek esaten dute gure soinua lortu dugula, ez? Uh-huh. Eta bai, hortxe gaude.
Earki. Bueno, eta diska kalean dagoela ja, dagoeneko tapatu daiteke dendetan eta bar, aurkezpen egina daukazue eta pentsatzen dut orain halako kontzertu andana bat etorriko dala, ez?
Bai. Izan ditu aurkezpena Iruñan izan genuen, gero Irun berri nahi ditu ginen, Afailan, Pasaren Ostiralean, eta orain azaloren 11an Tolosako Bonberenean izanen ara, uh-huh. Taldearekin. Gero Durango, abenduaren 4an, Ahotsenean, eta abenduaren 9an Oñatiko Gaztetxean.
Uhum. Beraz, aurkezpenen biratxoa hori da, eta informazio guzti hori, pentsatzeteren unbaiten hori interneten, zuek edituak izango zeate, hortan?
Bai, gure Twitterrean, eta...
Ederki, bueno, altxatu taldea disko berria kalean, Hegalen Indarra zaitzina, izenarekin, hirugarrena dagoeneko, eta 18 urte besterik ez. Aizui, bai, aukeratu zazuzuk zeuk kanta bat elkarrizketa bukatzeko, ba, gure entzulei eskaintzeko, nahi zuna?
Ba, zen dute berri.
Uhum, bosgarren kanta, beraz?
Bai.
Zeo zer berreziagatik?
Hori soinu aldaketaren inguruko hori, ba, soinu doinu gogorragoak edo lorte atera ditu diskonekin, eta baita ere gure alde poperoena, ez melodikoena. Eta hutxe, ba, alde horretakoa.
Beraz, barriro kanta, Ibai aukeratu duena entzulei eskaintzeko, altxatu taldea, Hegalen Indarra zaitzina, eta entzungo dugun kanta beraz, berriro. Ibai, ba, esan dako, mila esker gure dia jasotzeagatikan eta zorte on diskarekin.
Zuei.
Laister arte, ondo segi.
Vale, agur.
berriro irakatzen zuten lastando. Sentitzen.